สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hinterland America's New Landscape of Class and Conflict เป็นงานสารคดีเชิงทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์การเมืองและมาร์กซิสต์ของฟิลเอโอนิวที่พยายามอธิบายภูมิทัศน์ชนชั้นในสหรัฐอเมริกายุคใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองประเทศผ่านภาพจำระหว่างเมืองใหญ่กับชนบทแบบง่ายแต่เสนอว่าระบบทุนนิยมร่วมสมัยได้สร้างพื้นที่ขั้นกลางขนาดมหึมาซึ่งเป็นทั้งฐานการผลิตแหล่งโลจิสติกเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ที่ความขัดแย้งทางชนชั้นปรากฏชัดที่สุดนิ่วใช้ประสบการณ์ตรงจากการเคลื่อนไหวอย่าง Occupy และเหตุจลาจลหลังเฟอร์กูสันมาร้อยกับการวิเคราะห์เชิงโครงสร้างเพื่อชี้ให้เห็นว่าความรุนแรงความจนงานไม่มั่นคงและการถูกขับไล่ออกจากเมืองล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเดียวกันงานเขียนมีลักษณะกึ่งบทความเชิงทฤษฎีกึ่งเรียงความกวีจึงทั้งเข้มข้นและท้าทายผู้อ่านผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหินเทอร์แลนด์คือพื้นที่ขั้นกลางที่เป็นหัวใจของทุนนิยมสหรัฐแกนสำคัญของหนังสือคือการนิยามหินเทอร์แลนด์ใหม่ไม่ใช่แค่พื้นที่ชนบทห่างไกลแต่เป็นเครือข่ายของพื้นที่ที่อยู่ระหว่างศูนย์กลางเมืองร่ำรวยกับชนบทที่ถูกละเลยนิวมองว่าพื้นที่นี้เป็นโครงสร้างที่ทุนนิยมต้องพึ่งพาเพราะที่นี่คือจุดที่แรงงานปัจจัยการผลิตการขนส่งและการสกัดทรัพยากรเชื่อมต่อกันจริงๆการมองแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจเมืองใหญ่ไม่ได้ลอยตัวอยู่เหนือประเทศแต่ตั้งอยู่บนพื้นที่ผลิตที่ถูกมองไม่เห็นหนังสือจึงโจมตีภาพจำที่ยกย่องเมืองชายฝั่งว่าเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าเพราะแท้จริงแล้วความมั่งคั่งของเมืองเกิดจากการจัดระเบียบและการดูดซับคุณค่าจากพื้นที่อื่นการนิยามหินเทอร์แลนด์เช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความขัดแย้งทางชนชั้นไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่แต่กระจายอยู่ในภูมิประเทศทั้งระบบประเด็น2การแบ่งภูมิประเทศเป็นเมืองชั้นในหินเทอร์แลนด์ใกล้ๆและหินเทอร์แลนด์ไกลนิวใช้กรอบ3ชั้นเพื่ออธิบายภูมิศาสตร์ของทุนร่วมสมัยอย่างเป็นระบบชั้นแรกคือเออร์บันโคหรือแกนเมืองที่มีความมั่งคั่งสูงและบริการทางการเงินเทคโนโลยีและชนชั้นสร้างสรรค์ชั้นที่2คือเนียร์หินเทอร์แลนด์ซึ่งมักเป็นชานเมืองวงแหวนอุตสาหกรรมโลจิสติกและบริการระดับล่างที่คนทำงานถูกดันเข้าไปอาศัยและทำงานส่วนชั้นสุดท้ายคือ Far Hinterland ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกษตรกิจกรรมสกัดทรัพยากรเขตที่ถูกทิ้งร้างและเศรษฐกิจเงาโครงสร้างนี้สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองไม่ได้ทำให้พื้นที่รอบนอกหายไปแต่กลับผลักงานสกปรกงานหนักและการจัดการภาวะวิกฤตไปไว้หลังฉากหนังสืออธิบาย Near Hinterland ว่าเป็นเหมือนเชิงเขาของ Mega City ส่วน Far Hinterland เป็นพื้นที่ที่พึ่งพาอุตสาหกรรมภัยพิบัติความช่วยเหลือรัฐและการผลิตเชิงสกัดกรอบนี้ทำให้เห็นการแบ่งชนชั้นไม่ใช่แค่เรื่องรายได้แต่เป็นการจัดวางพื้นที่ชีวิตทั้งระบบประเด็น3งานไม่มั่นคงความรุนแรงและชีวิตแบบ wageless เป็นผลผลิตของภูมิศาสตร์นี้หนังสือไม่ได้หยุดที่การตั้งชื่อพื้นที่แต่ชี้ให้เห็นสภาพชีวิตที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมนิวอธิบายว่าหินเทอร์แลนด์คือที่ซึ่งชีวิตแบบ wageless หรือชีวิตที่ไม่มีงานมั่นคงแพร่ขยายการจ้างงานไม่แน่นอนค่าจ้างต่ำหนี้สินยาเสพติดความรุนแรงและการแตกสลายของชุมชนไม่ได้เป็นปัญหาแยกส่วนแต่เป็นอาการของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถดูดซับแรงงานจำนวนมากได้อีกต่อไปเขาเชื่อมสิ่งนี้กับการขยายตัวของเมืองแกนกลางที่ดูดคนออกจากที่อยู่อาศัยเดิมขณะที่พื้นที่รอบนอกถูกใช้เป็นที่รองรับต้นทุนทางสังคมของการสะสมทุนมุมมองแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยากจนในพื้นที่รอบนอกไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่เป็นผลของการจัดระเบียบเศรษฐกิจระดับชาติหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวิเคราะห์สูงเพราะเสนอว่าความไร้เสถียรภาพทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่ข้อยกเว้นประเด็น4ประสบการณ์จาก Occupy และ Ferguson ทำให้การวิเคราะห์มีมิติของการปะทะจริงๆหนึ่งในจุดเด่นของ Hinterland คือ Neil ไม่เขียนจากหอคอยทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่ดึงประสบการณ์ตรงจากความไม่สงบทางการเมืองร่วมสมัยเช่น Occupy และเหตุจลาจลหลังการสังหารไมเคิล บราวน์ที่เฟอร์กูสันเข้ามาเป็นวัสดุในการอ่านภูมิประเทศของการต่อสู้เขาเห็นว่าการประท้วงการปิดถนนและการจลาจลไม่ได้เป็นเพียงการระเบิดอารมณ์เป็นรูปแบบที่ความขัดแย้งทางชนชั้นปรากฏตัวในพื้นที่เฉพาะเมื่อผู้คนถูกผลักออกจากระบบเศรษฐกิจปกติการลุกฮือจึงกลายเป็นภาษาทางการเมืองของพื้นที่ร้างและพื้นที่ถูกทอดทิ้งหนังสือยังสะท้อนความสนใจต่อคำถามว่าขบวนการเช่นนี้จะก้าวพ้นการประท้วงชั่วคราวไปสู่การจัดตั้งระยะยาวได้อย่างไรนี่คือเหตุผลที่งานของนิวมีโทน insurrectionist ชัดเจนเพราะเขาอ่านภูมิศาสตร์ในฐานะสนามการต่อสู้ไม่ใช่เพียงแผนที่ประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนแบบเรียงความกวีและทฤษฎีการเมืองท ทำให้หนังสือเข้มข้นแต่ท้าทายฮุนเทอร์แลนด์แตกต่างจากหนังสือสังคมศาสตร์ทั่วไปตรงที่มันใช้ภาษาที่ทั้งคมและกึ่งกวีโครงสร้างไม่ได้เป็นรายงานเชิงวิชาการเรียบเส้นแต่เป็นการเดินทางผ่านพื้นที่จริงภาพสังเกตภาคสนามการอ้างอิงทฤษฎีจากอากัมเบนกับเบนจามินเพื่อสร้างภาพรวมของวิกฤตทุนนิยมร่วมสมัยวิธีเขียนเช่นนี้ทำให้หนังสือมีพลังทางอารมณ์สูงและช่วยให้ภูมิศาสตร์ชนชั้นที่นำทำกลายเป็นสิ่งจับต้องได้อย่างไรก็ตามรูปแบบดังกล่าวก็ทำให้ผู้อ่านบางกลุ่มรู้สึกกระจัดกระจายหรือหนักทางทฤษฎีเพราะหนังสือไม่ได้เล่าเรื่องแบบเส้นตรงและไม่พยายามทำให้ทุกประเด็นเรียบง่ายจุดแข็งของมันอยู่ที่การเชื่อมการอ่านพื้นที่เข้ากับการเมืองปฏิบัติและตั้งคำถามว่าใครคือแรงงานที่ถูกมองไม่เห็นในประเทศที่เชิดชูความสำเร็จของเมืองชายฝั่งดังนั้นหนังสือจึงเป็นทั้งงานวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์และเรียงความการเมืองที่มีน้ำเสียงเฉพาะตัวโดยสรุป Winterland America's New Landscape of Class and Conflict เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจภูมิศาสตร์มนุษย์มาร์กซิสต์การเมืองแรงงานการศึกษาชนชั้นและการทำความเข้าใจสหรัฐอเมริกาจากมุมมองที่ไม่ยึดติดกับภาพเมืองใหญ่กับชนบทแบบเดิมหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยเปิดให้เห็นว่าความมั่งคั่งของเมืองศูนย์กลางสัมพันธ์กับพื้นที่โลจิสติกส์อุตสาหกรรมการสกัดทรัพยากรและชุมชนที่ถูกทำให้เปราะบางอย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดใหม่สำหรับอ่านความเหลื่อมล้ำการจ้างงานไม่มั่นคงและความไม่สงบทางสังคมในฐานะผลของภูมิประเทศทุนนิยมไม่ใช่เหตุการณ์แยกส่วนสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานใกล้เคียงคือมันผสานการสังเกตภาคสนามเข้ากับทฤษฎีการปฏิวัติและภาษาที่มีพลังเชิงวรรณศิลป์จึงไม่ใช่แค่หนังสืออธิบายปัญหาแต่เป็นหนังสือที่เสนอวิธีมองโลกใหม่อย่างเฉียบคมสำหรับคนที่อยากเข้าใจรากของความขัดแย้งชนชั้นในอเมริการ่วมสมัยหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ่านที่สำคัญมากหากคุณต้องการสนับสนุน FieldA